Vorbim astăzi despre pilda semănătorului și citim în Matei, capitolul 13, începând cu versetul 1. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie, să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, cu toate că văd, nu văd, și cu toate că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necas sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Amin. Amin. Ar putea să întrebi, cum întrebau ucenicii, Doamne, pentru ce le vorbești în pilde? De ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să folosească acest fel de limbaj metaforic? De ce a trebuit să vorbească deseori nu atât de clar cum s-ar fi așteptat ei, ci cumva, așa cum spuneau ucenicii, cumva ascuns față de înțelesul mulțimilor? Dragii mei, vreau să vă spun, cuvântul acesta lui Dumnezeu este foarte simplu. Pentru cei care au inima curată și vor să-l asculte, cuvântul acesta n-are nicio taină. Și pildele au un dublu rol, ca între cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești cu inima curată și îl cauți pe Dumnezeu, pildele sunt un instrument de a-ți face cunoscute lucruri spirituale folosind lucruri din lumea înconjurătoare. Pentru tine este mult mai ușor să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu. Asta dacă ai inima curată. Pentru cei care au gânduri ascunse în inima lor, pentru cei care vin cu alt gând decât cu cel de a-L căuta pe Dumnezeu, pildele acestea împlinesc cuvântul care a fost scris în Isaia și despre care spunea Domnul Iisus, aduc mai multă răzvrătire și mai multă împietrire. Și de multe ori mă gândesc cuvântul acesta pe care îl vestim de o bună bucată de vreme, pentru unii este balsam pentru suflet. Și îl înțeleg și li se pare atât de simplu încât și cei mai în vârstă, sau cei care n-au avut școală, sau cei care nu știu foarte bine tainele Scripturii, ei îl înțeleg foarte simplu. Pentru cei care au o inimă ascunsă, o inimă rea și necredincioasă, se împlinește cuvântul acesta. Aduce mai multă împietrire cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care l-a spus Isaia și pe care Domnul Iisus îl cita, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Și ar fi bine să fim dintre cei care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, care îl ascultă și îl înțeleg. M-am gândit de multe ori, de ce pentru unii are un efect și pentru alții exact efectul contrar? Problema e la inimă. Exact așa era și pe vremea lor. Pentru ucenici era balsam pentru suflet și pentru ei nu era nimic ascuns, totul era descoperit. Pentru cei din lume, pentru cei care căutau să-L ucidă pe Domnul Iisus, pentru cei care îi căutau vreo vină ca să-L poată acuza, pentru aceștia era un cuvânt care genera mai multă răzvrătire, mai multă împietrire. Și până astăzi este cuvântul așa, să știți, cei care sunt împotrivitori, mai duri se întorc împotriva cuvântului, mai prigonitori se fac, caută motive în Evanghelia vestită ca să lovească în cel care vestește. Pentru cei care sunt pe calea mântuirii, cuvântul acesta este balsam, pentru ei nu face altceva decât să-i zidească, să-i hrănească, să-i facă să crească spiritual, să-i ajute pe cale. Domnul să facă în dimineața aceasta cuvântul acesta să ne zidească pe toți. Amin. Să ne aducă cercetare la toți. Dacă inima noastră este deschisă înaintea Lui, așa se va întâmpla. Dacă inima noastră este, așa cum am spus, ascunsă, dacă este o inimă rea și necredincioasă, atunci cuvântul poate aduce mai multă obscuritate și mai mult întuneric. Atenție mare! Mulțimea care l-asculta spune aici că era o mulțime de noroade care s-au strâns la el. Și mulți veneau după Domnul Iisus să asculte și dintre aceștia unii erau însetați și înfometați după neprihănire și alții erau însetați și înfometați numai după pâine. Unii voiau într-adevăr cuvintele acestea și s-ar fi dus până la marginea pământului să-l asculte, își neglijau și familie și toate le lăsau la o parte, își luau copiii cu ei, nici nu își puneau problema, n-am mâncare să le dau la copii după amiază, n-am mâncare să le dau seara. Și în două împrejurări, cel puțin, Domnul Iisus a trebuit să mulțească pâinile, pentru că erau acolo oameni care aveau familia după ei și trebuia să mănânce, fiindcă altfel ar fi căzut leșinați pe drum. Unii veneau așa însetați după neprihănire, alții veneau numai după interesul lor temporar, să capete vindecare, să capete o binecuvântare, eventual să mănânce pâine și cu pește, și să vadă ce poate obține de la acest Iisus care făcea minuni și care făcea semne cum nimeni nu le mai făcuse. Și, dragii mei, în funcție de intenția cu care vii, se va produce ceva în inima ta. Dacă vii cu intenția de a-L căuta pe El, cu foame și sete după neprihănire, cum a spus Domnul Iisus, ferice de cei însetați și înfometați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Dacă vii cu foamea aceasta, tu vei fi săturat. Dacă vii cu cealaltă, cuvântul îți va aduce și mai multă împietrire. Și împietrirea aceasta, la urmă, te va duce la depărtare de fața lui Dumnezeu. Venim la pildă. Ai putea spune, e atât de simplă încât nici nu mai are nevoie de multe explicații. De fapt, Domnul Iisus o explică și e greu să mai dai explicații la explicații. Dar pentru că trăim o vreme foarte înșelătoare, o vreme foarte dificilă, este nevoie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie explicat prin Duhul Sfânt și Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Semănătorul este foarte clar. Atunci era Domnul Iisus și El cu aceasta s-a îndeletnicit 3 ani și jumătate. Celelalte lucruri erau adiacente, să le spunem, erau adăugate. Și vindecarea, și însănătoșirea bolnavilor, și ridicarea morților din mormânt, cum a fost cazul lui Lazar, și mersul pe ape, nu erau scopuri în sine. Scopul era să vestească cuvântul, să se ducă să vestească Evanghelia celor săraci, așa cum era scris, săracilor li se vestește Evanghelia. Cei robi să fie dezlegați și să fie aduși în împărăția lui Dumnezeu. Semănătorul semăna cuvântul și atunci era Domnul vieții. Acum, să știți, mai sunt semănători ai cuvântului. Oamenii aceștia îi cunoști după faptul că ei nu au alt interes decât să dea cuvântul acesta așa cum este el, după Scriptură. Ei sunt oameni integri. Și când se ridică un om integru căruia nu ai să-i găsești pată, diavolul găsește oameni mincinoși care să îl acuze de lucruri care nu sunt. Semănătorul atunci era Domnul Iisus. Semănătorii astăzi sunt cei care au o viață curată, o viață în lumină. O viață ca o carte deschisă, ca o epistolă vie pe care oricine o poate citi cu ușurință. Mergem la sămânță. Sămânța este cuvântul privitor la împărăție. Așa spune Domnul Iisus. Nu orice cuvânt, ci cuvântul lui Dumnezeu. În Luca se completează, spune că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și cei care seamănă astăzi trebuie să aibă grijă ce vorbesc. Că spunea Apostolul Petru, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu, să tacă. Nu orice cuvânt care este spus în numele lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Și atenție mare, în primul rând, repet, la omul care se ridică să vorbească din partea lui Dumnezeu, viața lui trebuie să fie curată și să poată fi verificată. Și în al doilea rând, la ceea ce vorbește, dacă este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus vorbea cuvântul lui Dumnezeu pentru că El era cuvântul întrupat și Domnul să ne ajute și pe noi, toți care avem de rostit un cuvânt, să vorbim cuvintele sale, nu pe ale noastre. Ce cuprindea acest cuvânt al lui Dumnezeu? În ce consta această sămânță atunci și până acum? Să știți, până la sfârșitul veacului, sămânța va fi aceeași, nu e diferită. Și când Domnul a început lucrarea lui publică, Marcu 1 cu 15 spune: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În două fraze este cuprins întregul său cuvânt sau întregul său mesaj. În două fraze foarte simple. În primul rând spunea că vremea este aproape pentru fiecare și că este o vreme a cercetării și se împlinește vremea. Și când se împlinește vremea cu fiecare, ar trebui să nu lasă să treacă vremea asta cercetării, ci să ia atitudine. Ce să facă? Trei lucruri. În primul rând, să-și recunoască starea de păcat, pentru că nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Dacă tu crezi că ești bine, ce nevoie ai să vii la Domnul Iisus? Dacă tu crezi că ai o viață morală, dacă nu-ți vezi păcatul, dacă nu vezi așa cum ești tu înaintea lui Dumnezeu, nu-ți vezi starea înaintea lui Dumnezeu, nu vezi mizeria în care te scalzi, nu ai cum să vii la credință. De aceea Domnul Iisus a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dar e vreunul care nu-i trudit și nu-i împovărat? Da, sunt oameni care nu-și simt povara păcatului și este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să aducă lumină și cercetare, să vezi lucrurile acestea. Este un cuget și cugetul acesta prin păcat se adoarme și se mai adoarme într-un fel, ascultând cuvântul acesta tot timpul, fără să ia atitudine. Același efect îl are. Cugetul se adoarme în două feluri diferite, chiar opuse, dar rezultatul este același. Poți să auzi mereu cuvintele acestea și să le arunci pe cei din afară, în afara bisericii, sau poți să le auzi și să zici: nu sunt pentru mine, sunt pentru cei de lângă mine, și atunci cugetul tău nu te mai acuză și tu nu mai vezi că e vorba de tine. Tu zici că e vorba de altcineva. Și primul lucru care trebuie să ni-l arate Dumnezeu este starea noastră așa cum ne vede El, nu cum ne vedem noi. Și dacă este o povară, în al doilea rând, trebuie să vină o pocăință. Și slăvit să fie Domnul pentru toți câți au ajuns la această pocăință. Pocăința nu e un simplu moment în viață doar. Până când Dumnezeu îți transformă viața, dragii mei, când este pocăința asta reală, rezultatul ei ce face parte din pocăință este schimbarea vieții, pentru că îți cad lanțurile, tu devii o făptură nouă, te naști din nou, cum spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 3. Dacă este o pocăință reală, este și o eliberare de păcat. Dacă nu e eliberare de păcat, n-a fost pocăința autentică sau n-a fost așa cum trebuia să fie. Ai spus și tu un cuvânt surâzător și ai spus: Doamne, știi și eu vreau să te primesc. Sau: Doamne, mă pocăiești, îmi pare rău. Îmi pare rău așa, cu un zâmbet în colțul gurii. Scriptura spune acolo: sfâșiați-vă inimile, nu hainele, plângeți, bociți-vă. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu este plin de îndurare și îndelung răbdător, dar să fie ceea ce trebuie să fie, să fie o pocăință reală. Și pocăința adevărată aduce eliberare de păcat. Ăsta e cuvântul. Cuvântul este așa: să-ți vezi starea de păcat, în al doilea rând, să fie o pocăință care aduce eliberare și în al treilea rând să fie credință, pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Să crezi că Dumnezeu te-a iertat, să nu mai accepți acuzații și să continui viața asta prin credință, pentru că satana va veni tot timpul să spună: tu nu poți, tu nu ești în stare, nu-i pentru tine, e prea strâmtă, e prea grea. Și tu vei avea atunci de ales pe cine să crezi. De aceea este implicată credința. Vei crede minciuna satanei sau vei crede cuvântul lui Dumnezeu care spune așa: toate sunt cu putință celui ce crede. Vedeți cât de importantă este credința? Și aceste trei elemente alcătuiesc în esență sămânța. Recunoașterea stării de păcat, pocăința care presupune o mărturisire și o eliberare, o schimbare a vieții, și credința care înseamnă un mers în sfințenie prin credința în puterea lui Dumnezeu. Cum se raportează oamenii față de această sămânță? Dragii mei, sămânța aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, pe aceasta căutăm și noi să o semănăm de fiecare dată. Și Domnul să ne ajute să o facem, atât eu cât și fiecare dintre cei care ies cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu, este această poruncă dată tuturor ucenicilor: duceți-vă și vestiți Evanghelia, ai grijă să vestești Evanghelia, să conține lucrurile acestea, să nu vorbești despre ce a făcut Ilie, ce a făcut Elisei, care este părerea noastră despre OZN-uri, dacă sunt mai multe planete locuibile în sistemul solar. Nu asta e Evanghelia. Evanghelia cuprinde lucrurile acestea și dacă ieși afară și vorbești cu un om, nu intra în orice discuție, ci vestește Evanghelia. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. Cum se raportează oamenii la aceste cuvinte sau la această sămânță, spune aici Domnul. În primul rând, este locul de lângă drum. Și o să le luăm pe toate cele patru feluri de pământ. Într-unul din astea te vei identifica și pe tine. Și am vrea să fie toți din a patra categorie. Dar de multe ori nu e așa. Haideți să ne uităm. Locul de lângă drum, versetul 4, sămânța căzut lângă drum. este un loc bătătorit de multe păcate și este imaginea inimii împietrită prin păcat. Ai tot auzit cuvântul și ai tot stăruit în aceleași lucruri, inima se împietrește, ăsta e un loc bătătorit. Și vine cuvântul ăsta, vine sămânța Scripturii și în același timp imediat vine diavolul, numai ce ai ieșit de aici sau nici măcar n-ai ieșit, poți să stai aici și gândurile tale să fie pe afară, ochii tăi să fie pe geam, să vezi dacă se norează și mintea ta să fie acasă, la ce necazuri mai ai tu cu bărbatul sau cu copiii. Să știi că atunci când se întâmplă asta, satana vine și îți ia tot cuvântul. Vine diavolul imediat și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Oamenii care au inima bătătorită de păcat, normal, sămânța rămâne la suprafață, sunt oameni superficiali care tratează cu ușurință lucrurile acestea și în această categorie, dragii mei, se numără cei mai mulți oameni din poporul acesta și din lumea noastră. Oameni superficiali în lucrurile spirituale, care chiar batjocoresc și care atunci când primesc cuvântul, nu îl strâng în inimă, vine diavolul, ia totul și în vremea de atunci era majoritatea poporului Israel, care era împietrit, majoritatea Israelului a căzut într-o împietrire, spunea Apostolul Pavel mai târziu. Venea Domnul cu cuvântul, nu înțelegeau parcă nimic, parcă nici ucenicii la un moment dat nu înțelegeau cuvintele, erau atât de simple și ei nu le înțelegeau. Venea diavolul și lua tot. Și cuvântul spune că a venit la Isei și Isei nu l-au primit, n-au primit acest cuvânt, a venit satana, le-a furat tot din inimă. Astăzi, acest tip de pământ reprezintă, cum am spus, majoritatea poporului nostru care a auzit cuvântul, popor care se numește creștin, dar a ales să trăiască în împietrire departe de fața lui Dumnezeu. Dragii mei, nimeni n-are nicio scuză în țara asta că n-a auzit cuvântul sau că n-a venit sămânță. Dacă Domnul ar veni astăzi să-și ia biserica și mâine să judece lumea, nimeni n-ar avea nicio scuză. Și spune Apostolul Pavel, dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Avem până și televiziuni creștine, așa ceva nu-ți puteai imagina pe vremea comunismului. Să ai televiziune creștină, să aude acolo. Bine că și în televiziunile astea de multe ori nu-i sămânță, e mai multă neghină. E greu să dai de sămânță. Dar de multe ori s-a vestit și cuvântul. Și s-a vestit cuvântul clar. Și poporul acesta român de 20 de milioane sau cât mai are el, că merge în descreștere, nu doar spiritual, ci și numeric, poporul acesta n-are nicio scuză. Nimeni, nici cei din casele noastre, nici cei de lângă noi, nimeni n-are absolut nicio scuză. Și tu însuți n-ai nicio scuză, pentru că acest cuvânt a fost vestit de atât de multe ori. A fost belșug de sămânță. Și mă gândesc că fiecare predică nouă pe care o adăugăm este și mai multă sămânță. Și pentru unii va aduce mântuire, iar pentru alții va aduce mai multă condamnare. Pentru că dacă tu tot rămâi împietrit la sute de astfel de mesaje, ori te va trezi, ori te va împietri. Domnul să lucreze ca toți să fie treziți. Dar dacă inima ta rămâne de piatră, cuvântul ăsta rămâne la suprafață și când ai ieșit de aici sau chiar până să ieși de aici, ai uitat tot. Nu mai știi nimic, mâine nici vorbă să mai știi. Dacă te întrebi peste o săptămână ce a fost vorbit, nici atât. Cuvântul rămâne la suprafață, nu fii superficial în viața ta spirituală. În al doilea rând, este loc stâncos, fără mult pământ. Tot inimă dură, că spune că a căzut în locuri stâncoase, tot dură. Dar are deasupra un pic de pământ. Asta înseamnă că are o oarecare sensibilitate. Nu-s chiar indiferenți. Pe unii vezi total indiferenți, total apatici. Vorbești cu ei de parcă zici că vorbești cu pereții. Cred că dacă vorbești cu un perete sau cu un astfel de om, nu observi diferența, pentru că nu primește nimic. Dar aici este a doua categorie. Categoria aceasta are un pic de pământ. Oamenii aceștia sunt foarte atenți. Și îi vezi. Sunt oameni care au receptivitate și ascultă cuvântul. Ei sunt foarte atenți. Și cuvântul intră în pământul ăla. Ba mai mult decât atât. Ei se și bucură și spune aici cuvântul că îl primesc îndată cu bucurie. Da, e și pentru mine și eu îl vreau. Ca un foc de paie. Cât te-a ținut? 3 luni, 6 luni? Cât ține focul ăsta? O explozie. Dar când dai foc la niște paie, cum fac? Deodată. Se aprind. Și cât durează? Câtă consistență au? Cât pământ era aici? Foarte puțin. Până când vine un necas sau o prigonire, atât ține cuvântul. Păi domnule, la mine au apărut probleme în casă. Sau au apărut probleme la serviciu. Sau au apărut probleme financiare. Și s-a uscat sămânța. N-am, eu trebuie să-mi văd de asta. Sau vine o prigonire. Și uneori vine prigoană în casă. De cele mai multe ori, ce vei face când vine prigoană? Alegi să faci ca ei sau alegi să faci cum spune Scriptura? Și când vine prigoană, dintr-o dată îl vezi pe om că s-a stins. Nu mai lasă bărbatul, nu mai lasă nevasta, părinții, frații, rudele, nu știu, se întâmplă niște lucruri, e normal că așa e, cu prigoană va fi. Omul va avea, cum spunea Domnul Iisus, de vrăjmaș pe cei din casa lui. Până când te ține cuvântul? Îl primești cu bucurie, zici, da, e pentru mine. Bun, slăvit să fie Domnul. Cât te va ține? O lună, două, trei? Până când vine prigoană? Până când vine necaz? Când vine necaz, de ce ar trebui să te dea înapoi? Că vine satana și îți bagă minte. Păi tu ai început cu Dumnezeu și uite ce-ți face Dumnezeu. Dacă tu zici că ești cu Dumnezeu, de ce ți se întâmplă astea? Și dacă tu îi dai curs și-l asculți, te dă înapoi. Să știți, de multe ori când te întorci la Dumnezeu, Domnul îngăduie să vină probe peste tine. Și este o formă de cernere. Ai grijă cum vei face. Ai putea să spui, dar Dumnezeu nu putea să le împiedice. De ce vine necaz și prigoană peste asta care de-abia a primit cuvânt? Pentru că trebuie încercat. Și se usucă, se veștejește. În Luca 8 cu 13 se adaugă. Până, cred, până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Până te duci din nou la școală, până te duci din nou la facultate, sau în lumea asta, și în lumea asta ce vor fi? Ispite. Te va ține credința mai departe? Depinde de tine. Este o categorie așadar de oameni care primesc. În vremea de atunci erau cei care îl urmau pe Domnul pentru că mâncaseră pâine. Și la urma, să știți, dragii mei, mulțimi mari. În Ioan 6 se spune despre o mare mulțime. Versetul 24 zice, când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acestea, s-au dus la Capernaum să-L caute pe Iisus. Păi voi n-aveți treabă, nu, noi ne ducem după Iisus. Au trecut lacul Genezaret, Marea Galilei, s-au dus în partea cealaltă, cu corăbii. Vă dați seama ce sete, ce sete, ce foame, nu? Și cu toate astea, oamenii ăștia, atenție, erau din a doua categorie. Pierduți total. Și îi pune Domnul la probă. Fiți atenți cum le vorbește. Zice versetul 25, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Te căutam, Doamne, avem foame, sete. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Imediat le-a dat pe față. Dragii mei, de ce ar trebui noi să gâdilăm firea pământească? Când Domnul Iisus, de fapt, nu făcea asta, ci dădea pe față. Voi ați venit din interes. Dacă faci asta ca pastor sau ca predicator, îți rămâne adunarea goală. Domnul și-a asumat riscul. Și, de fapt, o să vedeți, El niciodată nu-i gâdila, niciodată nu-i măgulea, niciodată nu-i lăuda. Când era nevoie să-i încurajeze, încuraja. Dar când era vorba de a scoate inima lor pe față, nu ezita să o facă. Voi mă căutați pentru că vreți ceva de la mine, pentru că aveți un profit. Ați vrea cumva să ajungeți și în cer, dar ați vrea să o duceți bine și pe pământ. Și prioritar este să-mi rezolve problemele aici pe pământ. Să am pâine, să am bani, să am sănătate. Nu merge la Domnul ăsta. Și spune, voi mă căutați pentru ce aveți aici pe pământ? Și eu vă îndemn așa. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Lasă-le pe astea! Ascultă-mă încă o dată! S-ar putea să fie ultima dată când mai asculți. Domnul spune, nu mai lucrați pentru asta pieritoare, lucrați pentru aia veșnică. Lasă că și pe astea le faci. Nu trebuie să te preocupi prea mult că o să le faci. Lucrează pentru aia veșnică. Și ei s-au supărat. Prea de tot ne-a zis. Prea de tot. Și uitați-vă mai departe, versetul 48. Nu că cineva a văzut pe Tatăl în afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui, să-l mâncăm, ce suntem canibali? Doamne, explică-le mai clar, poate că n-au înțeles. Nu, Domnul continuă, parcă din adins o face. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, care cuvinte? De la versetul 56, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne în mine și eu rămân în el. Când au auzit cuvintele astea, mulți au zis, vorbirea asta este prea de tot, cine poate să o supere? Prea de tot ne-a zis. Ia uite, Doamne, în loc să fie mulțumit că venim acolo și facem o mare mulțime, de ce ar fi trebuit să fie Domnul mulțumit pentru asta? Nu ei aveau folos spiritual, viața veșnică? El rămânea egal cu sine. Nu avea, el nu își trăgea esența din lucrare, dragii mei, el își trăgea esența din viața lui cu Tatăl. Și asta este cheia lucrătorului. Nu din lucrare, ci din viața ta cu Dumnezeu. Din orele acelea de rugăciune, din nopțile de rugăciune. De acolo îi venea puterea. Dacă lucrarea mergea sau nu mergea, asta era o altă problemă în funcție de cum erau oamenii de împietriți. Dar el rămânea egal cu sine. Nu creștea și nu cobora în funcție de cum mergea lucrarea. Și ei au zis, până aici, Doamne, s-au fi uitat ucenicii, cei 12, Doamne, pentru prima dată vin mulțimile astea atâta sete cu corăbiile după noi și tu îi pui pe fugă. Noi credem că ei vor veni mai mulți, mii, după câteva mii vor fi zeci de mii, după zeci de mii va fi întreg poporul, te încununează rege, venim și noi pe tronul de domnie și gata cu romanii, gata cu robia și în sfârșit, iată-l pe Mesia. Asta era planul lor omenesc. Și Domnul le răstoarnă planul lor și practic îi pune pe fugă pe oamenii ăștia. Putea să-i măgulească, putea să schimbe mesajul, bineînțeles. N-a făcut-o și a testat și care a fost rezultatul, versetul 66. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui, vai, aceștia erau ucenici, mergeau după el. Mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Exact felul al doilea de pământ. Cu bucurie, vai, face semne, face minuni, ia uite cum vorbește. Nimeni nu vorbește cu puterea asta. Nimeni nu poate face semnele care le faci tu dacă n-ar fi Dumnezeu cu el. Doamne, Tu ești adevăratul. Da, bine, mâncați trupul meu. Cum adică asta? Altfel sunteți morți. Pentru un cuvânt, doar pentru un cuvânt. Și din ucenicii lui s-au întors și n-au mai mers cu el. Și au fost, dragii mei, eu am văzut de toate categoriile. Cu mare bucurie, ai fi zis că merge până la marginea pământului, am descoperit adevărul. Și acum atât de pierdut, încât pot să spun asta, mai bine n-ar fi auzit adevărul. Pentru că adevărul acesta îl condamnă. Decât după ce l-a auzit să ajungă de două ori mai rău. Câți n-au fost așa? Și întrebarea e pentru tine astăzi. Faptul că l-ai primit cu bucurie. Slavă Domnului, n-ai fost nepăsător. Oamenii ăștia nepăsători, a venit satana, au văzut de viața lor și a zis, da, am auzit și eu o predică, dacă mai vreau mai ascult, dacă nu, nu. Dar tu ai auzit cuvântul, ai văzut lucrarea Duhului Sfânt, ai simțit pe Dumnezeu prezent. Și ai primit cu bucurie. Și ai fost gata să faci sacrificiu. Oamenii aceștia s-au suit în corobii, s-au dus de partea cealaltă. Ai fost gata să vii, poate, cu mari sacrificii. Asta nu-ți garantează absolut nimic. Până unde te va ține credința? Până la primul necaz? Până la prima prigonire? Sau până la primul cuvânt care ți se pare prea de tot? Nu poți să-l supăr. Din Scriptură, nu de la om. Că Domnul nu vorbea de la sine, ci vorbea ceea ce îi dădea Tatăl să vorbească. Și uneori, dragii mei, Scriptura aceasta este ca o sabie care te taie în inimă. Și dacă nu accepți tăierea aceea și curățirea, te vei duce și vei zice, lasă că sunt alții care spun mai dulce. Du-te! Scriptura le spune gâdilători de urechi. Domnul nu l-a împiedicat pe niciunul să facă asta. Oamenii aceștia care s-au dus, spune starea lor de la urmă, a ajuns mai rea decât cea de întâi. Ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut adevărul decât după ce l-au cunoscut, să calce în picioare sângele legământului cu care au fost pecetluiți. Gândește-te bine, un pericol mare. Dacă cuvântul pentru tine devine motiv de a da înapoi și spui e prea greu, dacă tu zici calea asta e prea strâmtă, să știi că au fost mulți alții care au făcut așa. Aici e vorba de mulțimi, de noroade întregi. Unde-s noroadele astea? Astăzi, mulțimi mari. Ține minte, calea asta e totdeauna o cale îngustă. Observați, prima categorie, a doua categorie, a treia și de-abia la a patra sunt unii care dau roade. Dar nu-i lucru deja câștigat. Satana va încerca cu orice lucru să te dea înapoi. Și aici era vorba de necazuri, era vorba de prigoană. Dacă e vorba de necazuri, Domnul Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. În lume veți avea prigoană, dar El a avut mult mai multă prigonire. Zice, uitați-vă cu băgare de seamă la Cel ce a suferit așa de mare împotrivire din cauza păcătoșilor, ca să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre. El a fost prigonit mult mai mult decât suntem noi. El a fost batjocorit mult mai mult. Și spunea în față, ai drac? Și zicea, n-am drac. Până unde vei merge? Sau, spune aici, vine vreo ispită. Ispite vor veni. Și Domnul spune că împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem suporta. Că n-a venit nicio ispită și nu va veni, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Ci împreună cu ispita pregătește și mijlocul de a ieși din ea ca să o putem suporta. este eliberare. Dacă am venit la Domnul, încă o dată zic, să fie o cercetare peste inima noastră. Pentru ce am venit la Domnul? Oamenii aceștia rămân la această a doua categorie și spun, oamenii aceștia au venit la Domnul și pe de o parte căutau învățătura Lui, dar pe de altă parte căutau pâine. Cumva căutau să-și trăiască și viața lor și cumva să aibă și un folos spiritual. Lucrul acesta pur și simplu nu se poate. Ar fi vrut Evanghelie, dar fără prigoană. Ar fi vrut să meargă pe calea Domnului, dar fără spini, fără necazuri. Ar fi vrut doar trandafiri fără spini. Nu se poate, asta e cale. Înțelege bine și fii dispus să plătești prețul. Cuvântul Domnului spune asta, nu noi. Nu sunt lucruri care le scoatem noi și le inventăm. Cuvântul Domnului, dacă este predicat așa cum l-a lăsat Dumnezeu, El îți spune asta. Va fi necaz, va fi prigoană, va fi ispită. Vei merge până la capăt sau te vei topi, zice că s-a pălit sămânța asta. Planta aceea s-a veștejit. Și îl vezi pe om veștejit, așa vine. El mai vine, ce mai vine la Dumnezeu, dar e veștejit. Și te gândești, într-o zi nu o să mai vin. Dar am văzut atâtea cazuri. Dar de ce ești așa veștejit? Ce te-a veștejit? Necazul? Prigoana? Sau vreun cuvânt care ți s-a părut prea tare? Să vină satana să-ți bage în cap, nimeni nu te înțelege. Vai, săracul de tine. Știi ce face satana? Te compătimește. Zice că e singurul care are grijă de tine. Un mincinos. Vai, săracul, tu ești cel mai neînțeles, tu ești cel mai chinuit, cea mai neînțeleasă. Nu accepta niciun fel de compătimire, nu accepta niciun fel de plângere de milă față de sine. Astea sunt lucruri pe care diavolul le bagă în mintea omului ca să-l depărteze de Dumnezeu, să-l despartă de adunarea lui Dumnezeu. Vin la al treilea fel de pământ și spun că primele două feluri de pământ reprezintă oameni care nu stau în adunarea lui Dumnezeu. Primii vin o dată de două ori și nu mai vin. Cea de-a doua categorie, care au un pic de pământ și care primesc cu bucurie, vin până când vine prigoana, până când vine ispita, până când vine necazul, asta poate dura câteva luni, pentru unii chiar a fost ani, dar la urmă ei se duc înapoi de unde au venit și își văd de viața lor. Nu știu cât l-au urmat pe Domnul acești ucenici din capitolul 6 din Ioan, care s-au dus înapoi la ale lor. Nu știu cât l-au urmat, dar s-au dus. Cât l-a urmat Iuda? 3 ani jumate. Și la urmă s-a dus la ale lui și până la urmă sfârșitul lui a fost tragic. Dar ultimele două categorii sunt oameni care rămân în adunarea lui Dumnezeu până la moarte sau până la venirea Domnului. De ăștia nu se spune că ei pleacă. Numai că în adunarea lui Dumnezeu vei avea două feluri de oameni. Oameni roditori și oameni amestecați. Cu spin și pălămidă este și ceva din cuvânt. Ăsta este al treilea fel de pământ. Ăsta e pământ bun, are potențial. Ar putea să aducă atâta rod, problema e că are și spini. E pământ bun, nu-i piatră, nu-i rocă, nu-i așa superficial, e profund. Sămânța cade în adâncime și ai zice, vai, ce mare evanghelist va ajunge omul ăsta, ce lucrare va face Dumnezeu, ce cântări îi va da, cine știe ce lucruri te gândești că va face. Și te aștept să le facă. Numai că omul nu veghează și împreună cu sămânța aceasta care crește și pare că ar aduce roadă, împreună cu asta cresc și buruienile. Și el le lasă. Care sunt buruienile acestea? O listă completă ca să le vezi în viața ta dacă sunt. Dragii mei, dacă omul acesta are curajul să pună mâna pe ele, când pui mâna pe pălămidă sau pe spin, te doare, dar pune mâna și smulge-le. Dacă ai curajul să faci asta, chiar dacă te doare, atunci poți să fii roditor. Dacă nu, vei sta amestecat și aici, repet, sunt majoritatea sau mulți oameni care rămân în adunarea lui Dumnezeu, dar n-au niciun fel de roadă. Care sunt spinii și pălămida? Care fac pământul acesta neroditor, măcar că el avea potențial? Spune aici la Matei, îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor. Sunt două categorii de oameni aici. Și mai bogați și mai săraci. Și cei care au și cei care n-au, ca să nu se supere nimeni. Să nu zică numai pentru aici e vorba de aia stăriți și nu e vorba de aia săraci. Cei bogați se lasă înșelați. Bine, e un punct de referință aici, nu știu ce înseamnă să fii bogat sau sărac cu exactitate. Dar cei care au mai multe posesiuni materiale pot să se ducă după înșelăciunea aceasta ca un fel de fata morgana. De fapt, tu n-ai nimic. Și ai să vezi în momentul când pleci de aici, cât iei. Tot ce ai făcut cu Dumnezeu. Dacă lucrurile acestea le canalizezi pe toate pentru slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă nu, este o înșelăciune. Îți răpește timpul, îți răpește mintea, posesiunea materială are darul ăsta de a te ocupa cu totul în ea și să nu-ți mai lase nimic pentru Dumnezeu. Spin și pălămidă. Și celălalt zice, eu n-am povara asta, eu sunt liniștit. Și când te culci în pat, începi să te îngrijorezi. Zici, vai, dar eu ce o să fac? Îmi cresc copiii și n-au case. Cât are copilul? Are 5 ani. Vai, dar noi am făcut casă copilului. Până acolo merge nebunia omului. Îngrijorările pentru cei care n-au și pentru cei care au, că și ei se îngrijorează. Și înșelăciunea bogăților, asta e și pentru unul și pentru alții. Este o înșelăciune. De ce zice că e înșelăciune? Pentru că ție ți se pare că ai și spune despre unul care i-a rodit țarina, a făcut alte cambare. Este un om prosper și dacă l-ai fi văzut atunci, probabil că n-a fost o pildă, că a fost un om real pe care Domnul l-a cunoscut, în a tot știința lui, și ai fi zis, lumea din jur îl felicita, mă, de când mergi tu cu Dumnezeu, ia uite ce bine îți merge. Și Domnul îi spune, nebunule, în seara asta, ți se cer înapoi sufletul. Ce ai făcut pentru suflet? Toate astea ale cuivă, fie astea rămân. Ce ești tu? Este ceea ce e sufletul tău. Atât. Restul sunt lucruri trecătoare. Ești administrator, nu proprietar. Administrator. Administrator. Și trebuie să le administrezi pentru slava lui Dumnezeu sau dacă nu, îți vor mânca sufletul. Pentru cei care nu le au, este înșelăciune și este îngrijorare. Vai, cum să fac? Că eu n-am. Cum să mă descurc? Ce o să se întâmple? O să mă îmbolnăvesc. N-am bani de spital. N-am bani. Copilul îmi cere. Cu tare așa. S-au mărit. Știți? În țara asta, de fapt, toată ziua numai despre asta se vorbește, despre îngrijorările lor. Problema este când se întâmplă cu omul care stă în adunare. El se îngrijorează sau se lasă înșelat de bogății și din cauza asta este absolut neroditor. Spin și pălămin. Te gândești la cât puteai să ai. Știți, de multe ori vine satana, că el n-are niciun fel de jenă, niciun fel de rușine. Și vine și îți bagă în cap, mă, la cât de deștept erai tu. Păi tu te îmbogățeai, tu acum stai la... Păi poate nu-i prea târziu, du-te pe partea aia. Dar așa e. El vine să te tragă. Du-te, fă, descurcă-te. N-are niciun fel de jenă. Și cuvântul care ar trebui să fie roditor ajunge neroditor. În Marcu 4:19 mai adaugă a treia parte de spin și pălămidă, poftele altor lucruri. Poftele altor lucruri. Să mă distrez, să merg la mare, să merg la munte, să mă distrez, că sunt tânăr, trece tinerețea pe lângă mine și n-am apucat să-mi trăiesc viața. Poftele altor lucruri. Pofta din lumea asta, să mă îmbrac cât mai bine, să arăt cât mai bine, și noi ne îmbrăcăm frumos, slavă Domnului, nu e problemă de asta. Dar nu accentui pe asta, poftele altor lucruri. Și la Luca 14 spune plăcerile vieții acestea. Plăcerile vieții acestea. Sau confortul meu personal. Eu pe tron și îmi călăuzesc viața ca să-mi slujească mie, să-mi fie mie bine, să o duc bine, să fiu cât se poate, îmi slujesc eu mie și cei din casă tot mie. Îi robesc ca să-mi fie bine. În multe cazuri este așa. Încă două detalii. În primul rând, felul cum vin toate aceste patru lucruri în viață, zice în Marcu 4:19, năvălesc în ei. După ce primesc sămânța, zice, toate lucrurile astea năvălesc, vin deodată, asta nu-ți cer voie, vin grămadă deodată. Și, spune aici, și îngrijorările, și înșelăciunea bogăților, și poftele altor lucruri, și plăcerile vieții astea, vin grămadă deodată peste tine. Ca un potop. Dacă nu ești bine zidit pe stâncă, te suflă dintr-o dată. Și te duci cu mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzucului. Și alergi așa, și tu vii la adunare și spui, creștin, dar alergarea ta e altă alergare. Nu e alergarea cu Dumnezeu. Nu e alergarea pentru cer, nu e alergarea pentru cei pierduți, nu e niciun fel de roadă. Și în al doilea rând spune că, în loc să se opună la tot valul ăsta, zice că ei, la Luca 8:14, zice că sunt oameni care lasă lucrurile acestea în viața lor și își văd de drum. Fantastic! Ce potențial aveau ei să fie slujitori ai lui Dumnezeu, să aducă roadă care să rămână veșnic, dragii mei. Ceea ce rămâne e ce aduci pentru cer. Ala-i lucru veșnic. Ce potențial aveai să faci asta? De aici au văzut de drum. I-au zis, bine, mi-am luat mântuirea aici, dar îmi văd de viața mea să nu se bage Dumnezeu peste viața mea. Eu vreau să-mi trăiesc viața pentru mine și la urmă să ajung în cer. Și spun și eu așa, dacă tu vrei să trăiești viața pentru tine și să ajungi și în cer, ești cel mai mare înșelat. Cine va trăi viața pentru el, cine își va păstra viața, ce spune Domnul? O va pierde. Cum adică? Tu vrei să trăiești viața și pentru tine, să te duci în toate plăcerile lumii acestea, și la ștrand, și la mare, să te duci să bei cu bețivii, să te dezbraci cu păcătoșii și la urmă să ajungi în cer și ți se pare greu când spune cineva că tu nu o să ajungi, dar spune cuvântul. Cine va căuta să-și trăiască viața pentru el, cum spune aici, să-și vadă de drum și o va pierde, chiar dacă a avut potențial. Lucrurile astea se întâmplă astăzi. Mă uit și eu câteodată, vine cât un om, sau cât un tânăr, sau cât un om mai în vârstă și zici, vai, dacă omul acesta s-ar pocăi, fantastic, ce-ar putea face Dumnezeu prin el? Și vă spun, ar putea face prin el. Problema e că el nu merge, el lasă toate lucrurile astea în viața lui și nu mai face nimic Dumnezeu. Și nici el nu se salvează. Nici el, nici ea. Și totul rămâne la stadiu de posibilitate. Ce viitor promițător avea. L-a năpădit spinii, l-a năpădit îngrijorările veacului, înșelăciunea bogăților. Și-a trăit viața pentru el. Și-a văzut de drum singur. Nu-ți vedea de drum. Mai ascultă odată, cine se leapă de sine, e ucenicul Domnului. Dacă nu se leapă de cineva de sine, să-și trăiască viața pentru Dumnezeu, nu poate fi ucenicul meu. Și eu n-am alt cuvânt de predicat, fraților. Îți vezi de drumul tău și vrei să te dai creștin, nu merge. Ce-i în viața ta? Gândește-te bine. Scopul cuvântului acesta nu e să dărâme, ci să ridice. Dar uneori, ca să scap de spin și pălămidă, trebuie să pui mâna pe și e dureros. Ce-i în viața ta? Sunt îngrijorări. Gândește-te bine. E vorba de oameni din adunare aici. Sunt îngrijorări? Sunt pofte care se zbat în tine? Plăcerile vieții acestea? Este înșelăciunea bogăților. Înșelăciune. Când crezi tu că le ai, tocmai atunci vei vedea că nu ai nimic. Rămâi cu mâna goală și te prezinți înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunea Iov. Gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Acum sunt oameni care vor ambele lucruri, și lumea și viața veșnică. Oameni care vor să slujească și lui Dumnezeu și lui Mamona. Oameni care vor să-și vadă și de drumul lor, și de poftele lumii acestea, și de plăcerile vieții acestea, dar să se numească și creștini. Și Scriptura spune așa, că îi vei cunoaște după rod. Ce se vede în viața lui? Ce se vede în viața ta? Ce văd ceilalți? Și pe proroci îi vei cunoaște după rod, și pe ucenici după rod. Care este rodul de care tot vorbește Domnul? Sămânța e cuvântul, dar ce rod așteaptă? Scriptura vorbește cel puțin de 3 feluri de rod. Și analizează-te să vezi dacă ai rodul acesta. În primul rând, Roman 6:22, un om care ajunge la mântuire, adică un om care se pocăiește, care îi curăță Dumnezeu viața, zice așa despre el, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Roman 6:22. Este rodul acesta în viața ta? Ce înseamnă sfințire? În altă parte spune că căutați pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, dacă iertarea de păcat o aduce Dumnezeu, sfințirea este un proces continuu, pe care tot Dumnezeu îl face, dar nu îl face fără acordul omului, fără acordul tău. Sfințirea înseamnă așa, că tu dintr-o dată ți se deschid ochii asupra păcatelor pe care nu le vedeai altă dată ca păcat. Inclusiv confortul tău personal, că ăsta nu l-ai văzut ca un păcat, că străiești viața pentru tine. Și Dumnezeu îți deschide ochii. Și tu te duci și îți mărturisești și când ți-ai mărturisit, normal că trebuie să fie o părere de rău și Dumnezeu te curățește și te transformă. Deja ai mai făcut un pas în procesul sfințirii. Că te mâni și te cerți și la început te certai cu nevasta în fiecare zi și dintr-o dată Dumnezeu schimbă felul de a fi, te pocăiești, îți ceri iertare, nu numai de la Dumnezeu. Nu fii inimă împietrită și nu crede tu că poți să ocolești. Trebuie să-ți ceri iertare și de la nevastă și nevastă de la bărbat. Nu merge altfel. Și copiii de la părinți, așa se procedează. Și pe urmă nu le vei mai face cu atâta ușurință, le vei face mult mai rar. Slăviți să fie Domnul că există izbăvire. Și la un moment dat vei vedea că acestea pică din viața ta. Acesta e un proces, nu pică deodată, dar pică, frate. Și când vine Domnul, trebuie să te găsească în procesul acesta a sfințirii. Ăsta e rod. Se vede sfințire în viața ta față de anul trecut, față de acum 3 luni, față de acum o lună? Sau se vede regres? Păi înseamnă că n-ai rod. Și dacă n-ai rod, sunt spini și pălămidi care țin rodul pe loc. Este sfințire? Ăsta e rod. Primul rod. Sfințire. Să se vadă o dorință mai mare după cuvânt, o dorință mai mare după adunare, o dorință mai mare după oamenii care pierd să te duci să spui Evanghelie, o dorință, o sete mai mare după rugăciune, să crești în asta. Asta înseamnă sfințire. Să fii mai mult pus deoparte pentru Dumnezeu. Asta e esența cuvântului. Etimologia cuvântului înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Să te pui tot mai mult deoparte pentru Dumnezeu. Să pui mai mult deoparte timp pentru Dumnezeu. Să pui mai multă inimă pentru Dumnezeu. Mai mult, mai mult. Să nu crezi că vei face prea mult. Prea mult nu există. Mai mult, da, dar prea mult, niciodată. Al doilea rod este rodul buzelor care mărturisesc numele lui, Evrei 13:15. Sau în alte cuvinte, vestirea Evangheliei. Când ai vestit ultima dată Evanghelia unui suflet? Atenție, să o trăiești, să ai sfințire și să vestești Evanghelia. Nu merge altfel. Să n-ai sfințire și totul să vorbești de Dumnezeu. Ce tot înșiri tu legile mele și vorbești de legământul meu când tu te unești cu păcătoși. Trăiești ca ei, nu poți să spui. Dar dacă ai sfințire, al doilea rod este rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Să te duci și să mărturisești, să spui despre Domnul, să spui despre credința ta. Păi îmi va aduce batjocură și prigoane, cu orice preț. Să nu taci, chiar dacă îți aduce batjocură și prigoane. Și al treilea rod este roada Duhului din Galateni 5:22, pe care de asemenea oamenii o vor vedea în primul rând cei din familie. Și vreau din nou să te întreb personal, fiecare, să-și facă o cercetare de sine. Este rod în viața mea sau sunt doar spini? Văd oamenii din jurul meu, văd ai mei din casa mea, roada Duhului care este dimpotrivă, dragostea, văd dragostea mea, văd bucuria mea, pacea mea, liniștea mea când vin încercări, necazuri, să fii echilibrat, să ai o pace, să nu te tulbure. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Se văd? Asta e roadă. Dacă nu e roadă, înseamnă că sunt spini, că e amestec în viața noastră și aceste lucruri fac cuvântul să fie neroditor. Dau încă o dată pentru fiecare soluția. Și zic așa, dacă ești din prima categorie, unii au zis că este fără soluție. Aici se marchează doar o stare de fapt și că nu se poate schimba nimic. Ba nu, fiecare poate să schimbe. De exemplu, în cazul inimii de piatră, spune Domnul că vă voi da o inimă de carne. Numai tu să vrei. Dragii mei, fac o paranteză. Nu-i destin și predestinare. În asta gândeau și credeau grecii, antici, filozofii greci, ziceau destinul, nu poți să-l oprești. Și despre asta se făceau tot felul de drame. Ei credeau în destin. Ți-e scris, n-ai cum să eviți. Nu-i vorba de asta. Scriptura spune că destinul ți-l făurești tu prin voința ta. Dacă tu dorești să fii din a patra categorie, vei fi din a patra. Dacă vrei să fii doar din prima, a doua sau a treia, așa vei fi. Tu ești ceea ce alegi să fii. Viața ta este rodul sau rezultatul alegerilor tale pe care le faci. Încă de mic și până la sfârșit. Și spun, dacă ești din prima categorie de oameni superficiali, ascultă cuvântul și primește-l. Dacă este păcat care te robește, înseamnă că n-a fost pocăință de ajuns. Recunoaște, mărturisește păcatul, lasă procesul acesta de pocăință să-și facă lucrarea. Nu te mai întreba de ce nu izbăvire în viața mea. Îți spun de ce nu izbăvire, pentru că n-a fost pocăință de profunzime. Nu să-ți vadă adunarea lacrimile, să ți le vadă Dumnezeu în taină. Și să-i ceri izbăvire până când Dumnezeu te face o făptură nouă. Știți, orice naștere e cu plâns. Mamele știu foarte bine. Și mama plânge și copilul plânge. E cu durere. Dar așa se naște și un copil din nou. Un om născut din nou se naște cu durere, cu plâns, cu jale, cu boce, cu durere spirituală în suflet. Ah, ce-am făcut! Fii profund, nu superficial și lasă cuvântul să intre adânc în inima ta, să-și facă pocăința lucrarea, să fie o făptură nouă. Dacă ai făcut așa, mergi prin credință, cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. În al doilea rând, al doilea tip de sămânță. Dacă ai primit cuvântul cu bucurie, rămâi în el ca să aduci roadă. Nu lăsa îngrijorarea, nu lăsa prigoana, necazul sau ce s-ar mai putea întâmpla să-ți fure bucuria de a fi om mântuit, de a primi cuvântul lui Dumnezeu. Lasă să intre în profunzimea ta. Dă la o parte, orice vine. Dacă vine prigoană sau necaz sau ispită, Dumnezeu are soluții la asta. Cere-i putere și vei trece de el. La a treia categorie, smulge spinii oricât te-ar dure. Smulge spinii. Fii om curajos. Mai spun care sunt acești spini? E număr. Îngrijorările veacului acestuia, înșelăciunea bogăților, poftele altor lucruri, plăcerile vieții acestea. Smulge-le, fără milă. Ca să rămână cuvântul roditor. Credina, știți că degeaba ai plantat-o dacă lași buruienile acolo. Efort zadarnic. Să nu fie în zadar, dragii mei, cuvântul ăsta pe care l-ai auzit. Să te ducă nu doar la mântuire, să te ducă să-ți duci mântuirea până la capăt, că nu e nicio siguranță pentru cel care zice eu am mântuirea și pot să trăiesc cum vreau. Dacă într-adevăr ai mântuirea, se va vedea după faptul că vei avea rod. Să se vadă rod sfințirea, să se vadă rod vestirea Evangheliei, să se vadă roada Duhului. Și ajung la al patrulea fel de pământ. Slăvit să fie Domnul că sunt și dintre aceștia. Și aș vrea să fie toți, fraților. Nu iau ca pe un lucru de apucat. Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Roada fiecăruia de asemenea se vede. Noi nu suntem orbi spiritual aici. Și dacă e roadă, ea se vede, duhovnicește. Dacă nu-i, nu e. Și zic încă o dată, să se vadă roada, nu vorbele. Spunea Apostolul Pavel despre niște oameni învățători, se credeau și ei. Să le văd puterea, nu vorbele la oamenii ăștia. Că de vorbe sunt buni. Puterea lor. Puterea în viața spirituală, puterea în rugăciune, puterea împotriva păcatului, puterea în vestirea Evangheliei. Al patrulea fel de pământ este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, unul aduce 100, altul 60, altul 30. Luca adaugă și spune așa, Sunt aceia care după ce au auzit cuvântul, îl țin, îl păstrează într-o inimă bună și curată. Să fie o inimă bună și o inimă curată. Și fac roadă în răbdare. Ce frumos se completează Evanghelia. Îl țin, îl păstrează, e comoara. Ăsta e motivul pentru care trăiesc cuvântul ăsta, să se facă trup în mine, să-l vadă toți cei din jur. Și îl țin în inimă bună, nu amărâtă, nu supărată, nu mâgnită, nu întristată, nu nervoasă, nu supărată, nu pătată și întinată, nu tânjind după lumea asta. Într-o inimă bună și curată, cuvântul acesta face roadă. Dar atenție, în răbdare, să nu te aștepți mâine să fie roadă. Povestea fratele Vurblean de copilul lui când era mic. Ce, uite, avea un lămâi într-un ghiveci. Cum s-a făcut lămâiul ăsta? Uite, așa iei o sămânță și pui și din ea crește un pom. Și a doua zi a venit plângând. Tată, dar nu văd niciun pom. De ce? Zice, am pus o sămânță și n-a ieșit. Roadă în răbdare. Am vrea să vedem dintr-o dată lucruri mari și minunate. Am vrea să-i vedem pe ai noștri dintr-o dată în casă pocăindu-se. Am vrea să vedem colegii venind la Domnul. Am vrea să vedem lucruri mari, orașul ăsta venind la mântuire. Și bine dorința asta, dar atenție! Toate lucrurile acestea Dumnezeu le poate face, însă roada se face în răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare cu cei din casă. Ai răbdare cu cei din jurul tău. Cu cei ce te prigonesc, ai răbdare. Îndelungă răbdare, spune la roada Duhului. Ai răbdare. Și Domnul a avut răbdare. Și vine odată la smochin și zice, e ceva în el? Nu, mai lasă-l un an. Și are răbdare încă un an și are și el răbdare. Numai să se vadă roadă. Să fie o inimă curată și ea va aduce roadă. Acești oameni, dragii mei, în răbdare, fac toate cele trei tipuri de roadă. La ei se vede sfințirea. Dacă îi întreb cum erau acum 3 ani sau acum 2 ani sau înainte să vină la Evanghelie, nici nu pot să compari. Și după ce au venit la Evanghelie, au fost și ezitanți, că niciun copil nu se naște alergând, să meargă pe picioare, să alerge. Și normal, când să ai răbdare cu el, nu? Se murdărește. Când începe să meargă în picioare, merge mai mult căzând, se julește. Dar se vede un progres în viața lui. Și dacă vezi la oamenii aceștia că îi urmărești, frați sau surori, vezi că este un progres. Este rodul acesta, sfințirea. Este al doilea rod, roada buzelor care mărturisesc numele Lui. Ei mărturisesc pe Domnul și Evanghelia și este și al treilea rod, dragostea, bucuria, pacea și celelalte. Să dea Dumnezeu să fim din această categorie toți. Asta este ceea ce ne dă siguranță. Dacă se vede roada la noi, dacă nu, nu vă înșela singur, fraților. Asta nu e cuvânt ca să ne înșele, e cuvânt ca să ne trezească. Pentru asta vestim Evanghelia. Nu te repezi să zici, eu sunt de aici. Cu adevărat ești de aici. Ai curajul și mai întreabă și pe cei din jur. Vezi la mine o transformare? Pe cei din casă. Vezi la mine că eu cresc în sfințenie? Este sfințire? Este roada Duhului? Este mărturisire? Dacă este așa, slăvit să fie Domnul. Ține minte încă un lucru. Rodul este diferit cantitativ. Unii aduc 100, alții 60, alții 30. Nu te apuca să te gândești și să te uiți la altul, să zici, vai, dar ia uite, eu așa aș vrea să fiu. Nu zici așa, că nu știi ce presupune și ce cost este. Unii zic, eu aș vrea să fiu misionar. Știi tu ce înseamnă asta? Ia știi? Bine, că sunt și misionari care doar duc o viață frumoasă și liniștită și n-au niciun fel de... nici nu prea se implică mult cu lucrare. Dar dacă vrei să fii un misionar adevărat al Domnului, și dacă ai vedea prețul, nu te grăbi. Dacă într-adevăr te-a chemat Dumnezeu, să știi că nu te-a chemat la o treabă ușoară. Asta presupune mult, mult efort și multă luptă și mult consum. Dacă te-a chemat la o lucrare publică, într-o adunare sau într-un sat sau un oraș, la fel. Și să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți cei care aduc 100. Dar și dacă ai fi din cel care aduci doar 30. Bucuria, dragii mei, va fi că vom fi acolo cu El. Numai categoria aceasta este cea care ajunge înaintea Domnului. Să nu ne înșelăm singuri. Oamenii amestecați din a treia categorie, măcar că rămân în adunare, ei în ziua răpirii vor avea o mare uluială. Domnul spune că pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește să aducă și mai multă roadă. Dar dacă n-aduce roadă, ce se întâmplă în ziua venirii Lui? El o taie, apoi mlădițele sunt strânse, cele uscate și aruncate într-un foc. Rodul este diferit, nu fi invidios. Să nu-ți creeze frustrare că nu ești ca altul. Fă-ți partea ta. Dacă Dumnezeu te-a chemat să aduci 30, dar să aduci 30, să aduci roada asta, să se vadă, să lucrezi pentru Dumnezeu. Spunea fratele Wilkerson că dânsul mergea mult în lucrare, în misiune și a mers chiar în țările africane și a văzut mulți copii amărâți și a vrut să-i hrănească, să le facă orfelinate și, în fine, multe a reușit. Cu ajutorul Domnului a făcut multe lucruri. Și le scria scrisori celor care ajutaseră în lucrarea asta. Spunea, fraților, noi suntem cei din linia întâi. Eu și încă mai sunt câțiva cu mine. Dar să știți, cei din ascuns, pe care nu-i cunoaște nimeni și care au participat la toată lucrarea asta, ei sunt roditori la fel ca și noi. Și este un exemplu în Vechiul Testament, când David se duce cu 200 de oameni să urmărească pe amaleciți și iau prada și când se întorc, spune, prada se împarte jumătate între cei care au mers la luptă și între cei care au rămas la bagaj. Dar și cei care rămân trebuie să fie cu toată inima pentru ceilalți. Indiferent cum te-ar chema Dumnezeu, tu să-ți faci partea ta, să-ți o faci cu credincioșie. Nu pe toți îi cheamă misiunea, nu pe toți îi cheamă în linia întâi. Repet, nu-i treabă ușoară și nu-i treabă de fală să fim linia întâi. Cine o ia așa este pierdut din start. E cu mare răspundere, cu mai multe atacuri, cu mai multă luptă spirituală. Nici n-ați vrea să le știți ce înseamnă asta. Dar dacă te-a chemat Dumnezeu la o slujbă mai simplă, mai ușoară, fă-o cu credincioșie. Fă-o pentru Domnul și în ziua aceea să se vadă roada când va veni El. Dragii mei, mai mult de orice răsplată pe care ne-ar da-o Domnul în ziua aceea, că e de 30, că e de 60, că e de 100, mai mult de orice răsplata noastră va fi exact ca la Avram. Când i-a spus Domnul, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Gândiți-vă la ziua aceea când vom fi în fața Lui. Dacă noi am renunțat la toate lucrurile acestea și am făcut roadă răbdare, în ziua aceea, simpla mea răsplată este că îl voi vedea pe El. Și mă gândesc deseori și spun, Doamne, dacă te-aș vedea de departe, pentru mine ar fi de ajuns. Și dacă de acolo nu mai te-ai uita un pic la mine și ai face așa un semn cu degetul, să-mi arăți că mă știi. Dar Domnul nu spune de asta. Spune că ne va chema pe nume, că ne va spune bine, robul și credincios. Să-ți dai seama ce înseamnă asta în fața celui să se apropie de tine? Ce răsplată mai mare de atât? El însuși. Dragii mei, toate lucrurile astea vor trece. Lumea asta va trece. Ceea ce va rămâne va fi ce am făcut cu El și se va vedea în ziua aceea. Fiecare dintre noi va fi probat. Fiecare dintre noi va ajunge înaintea Domnului. El este răsplata noastră. Dacă suntem oameni care slujim lui Dumnezeu, să-i slujim cu toată inima noastră. Este puțină vreme și a fost mult timp pe care l-am pierdut. N-am fost roditori, nu s-a văzut în viața noastră decât spin și pălămidă. Nu s-au văzut roadele neprihănirii, nu s-a văzut ce trebuia. N-au văzut oameni în casa noastră, n-au văzut neprihănire, n-au văzut sfințenie, n-au văzut blândețe, bucurie, pace, n-au văzut nimic. Lumea din jur n-a văzut asta. Avem de recuperat. Și este timp de har și nu-i timp de invidii, nu-i timp de frustrări, este timpul să faci ceea ce Domnul îți dă să faci. Și să faci cu credincioșie, știind că faptele noastre vor avea o răsplată. Apostolul Pavel, când vorbește despre venirea Domnului și despre înviere și despre răpirea bisericii, spune așa, de aceea, prea iubiții mei, de aceea, pentru că El vine, pentru că venirea Lui e mai aproape acum decât atunci când am crezut. Prea iubiții mei, frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Într-o zi va fi secerișul și se va vedea ce ai strâns în grânarul din cer. Acolo se va vedea. Ce ai strâns în grânarul de aici, aici vei lăsa. Ce ai strâns cu Dumnezeu, va fi acolo. Și dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, să nu credem, dragii mei, a fost multă înșelare în privința asta. Eu îmi trăiesc viața pentru mine și o să fiu doar mântuit, dar îmi pierd răsplata. Ce spirit mercantilist, ce spirit de profitor poate să aibă un om care predică asta. Tu-ți pierzi inima, nu răsplata. Dacă tu crezi că îți trăiești viața pentru tine, că tu îți petreci timpul pentru tine și că mântuirea nu ți-o pierzi, știi că ești cel mai mare înșelat. Dacă ești într-adevăr om al lui Dumnezeu, ești un om în care se vede sfințire, în care se vede vestirea Evangheliei, în care se vede roada Duhului și care sporește tot timpul trăind pentru Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să fie toți de aici așa. Într-o zi se va discerne. Astăzi vedem doar în ceață, în privința aceasta, în ziua aceea vom vedea deslușit, nu doar pe Domnul, ci vom vedea de sfârșit cum a fost viața fiecăruia. Viața ta va fi pusă în fața, nu doar a Domnului, ci în fața întregului cer, în fața fraților tăi. Și te va descoperi Dumnezeu ce ai fost. Ești gata testului. S-ar putea să fie astăzi. Să spui, da, Doamne, viața mea a fost deschisă. Intră în adâncul inimii mele și nu vei găsi nimic. Doar dorință de a sluji ție. Tu știi rugăciunea mea în taină cu tine. Tu știi viața mea ascunsă cu tine. Eu vreau să slujesc ție. Asta e izvorul meu. Dacă e așa, fraților, lucrul acesta ne dă siguranță pentru venirea Lui. Dacă nu e așa, e timp de îndreptare. Și să fie o pocăință autentică. Și să fie o rodire autentică. Și să fie Domnul slăvit. Amin.
Amin.